sango na VOA.
Esango la biso ko pesa bino sango na poko elelo mpoko elamu na bae banso bozuli baku ya kolanda sango na lokote ya Lingala na VOA The Voice of America uta Washington na Eddie Isango. Mobu moko moko kilelo utombu la matari ya Sylvestre Ilunga Ilunkamba etia makina musala molobeli ya mbula matari Jolino Makelele alobi kelasi ya ofele zali moko na makambo manene masalami abakisi na yango boyokani na mboka ya bapaya lokola na États-Unis pe na bikolo bisusu na molongo elongo moko pe na bokitisi minduki ki ya babundi mingi Jolino Makelele a paleli COVID-19 pona kozala kokoso enene na kokende liboso ya misala mingi akitisi mitema na mabato na koloba ete boyokani cash FCC e kokoba ata mwa matata mazali na nzela Sima na mampinga maekolo Kongo Demokratiko kubenga na bayi UDPS lingombali ya President Félix Tshisekedi na poste ya ndelo ya mboka na Kasumbalesa na Okatanga bakambi balingomba liye ba sengi bokangami ya baye bazalaki kosala mobulu boye. Bayi UDPS bazali tope bazalaki. Ki kukongola mbongo, kutombola bendele ya lingumba na bango, pe kukanga bato banso, bazale kukupesa yango boto site, pe kufuta bango pakote na Val Mabila na Okatanga. Azalaki na esika yango pe azwaki maluba ya deputé provincial, pe président ya fédéral ya UDPS na Okatanga, Michel Kabweto Landaye.
Pona makamwati soka, bumino mo bolanda ki deja le secrétaire général. Les mots caloba qui déjà s'est assis a mis prononcé par rapport à ça qui sont dans le cadre de la partie T à sa peut mandater naïf des PSPT ma camarade salawana et ça qui mouibi parti en moi et l'obi koutou qui est biloko qui sont dans la cassoumbalé sont engagés parti T à sengi na ba autorité locale bak tanga mutuana parce que mutumoko ko defier l'état yango na basenga ki deja ki no bakangaye ezama kambwai de pesité ki soka biloko zo sala wana ide pe toza parti ya bwanya parti bien éduqué là où ba combata bazo landa école du parti ba yebi comment komi comporter ko respecter biloko abatu na ko respecter batu en dehors pour makambwai mo batu musu bazo le belawana e komi makamunyo so yingwa changer de pesi bato oyo basala kaba im na ba coin basala kangona ba ville na ba cité basala ngo na cadre de la mobilisation bazalakanzelate pembeni neti o makambo elekaki na tunnel bazalaki musika pembeni musika mais embouteillage eza na tunnel wana eza embouteillage causé par nzela oyo bazobongisa wana niveau ya tunnel oyo bazobongisa rompwe wana nde ezo causé bambouteillage ata soki oke sikoyo okuta bambouteillage eza ebele kuna eske soki embouteillage ona eza wana eza bacombatant nde baza wana
Ntuma ya Amerika Mike Hammer azali kokoba musala na masolo na bayi politiki ya ngambo nyonso asololaki lelo na Moïse Katumbi na visio conference lobi ezalaki ngala ya Martin Fayulu pe ya mbona yango ezalaki na Jean-Pierre Bemba masalo mango matali mabongisi mpona mapona mi ya 2023 pe bukingi na bisika mingi batumbuki ba ya ba ADF ba fundami na kubuma ba vandi koleka tukumi balé na mboka nzike na territoire ya Beni Sango na Bozindo na Erika Samusi
tukumi balende motangu ya bayebawe na maitike mapasana pesa yumi na territoire ya Beni alobi Jamali Musa mukambi mulandi ya société civile
kwa sasa akule kwa mwili amekwambe na
kino boye bibembe bibimisame na ino tekuna na maitike zome na yoko izali mapasana sambo saini peme balé basusu pe bamemami uzamba na ba ADF batu basa mbwe pinza kuzali kulila pote batu bakufi kasipuna Rosette Kavula administrateur ya territoire ya Beni izali na mikano miye mizali kuzwama puna kubate la bafandi utolo bito zali kuzwa mikano ya kubate la baimbo kwa na territoire nyonso to biangi bafandi kutosa mibeko elipinga ya buki utaingumba Beni Erika Sumwisi pona VOA Afrique
suka na sango na biso yango yo tokutani na Facebook pe na site internet na biso ezalaki wabino Eddie Isango totikali malamu